Ne të krishterët jemi të thirur të shkojmë të varë Jezu Krishtit për gjetur përgjigjen e prekur shkëmbin e fesë, ringjalljen. Shtu pohoi Papa Francesku në homilinë e meshës kërmtuar në Bazilikën e Shënë Pjedit në Vatikan për shpirtin e kardinajve të të i peshvimve të vdekur gjatë vitit. Çdo njërin prej tyre, tha Papa Bergoglio, ati qëllor e shikon me dashurinë e tij të mëshirshme.
Një vërtet e fesë që me vështirësi është quar për para në Bibel bëhet botërisht e qartë në mënyrë dukshme para një gurit malt zhvenosur e para varet zbrazët Jezu Krishtit. Nga apsira e një shpellet posa groposur ku në gjysmë hije gjendet pëlhura e braktisur, jehon një fjale pashqiptueshme më pare, pastaj klithma u përhap prej qative të mbar botës, ringjallja, për t'i kujtuar ftyrat e miqve të bashkëpunëtorëve të vëllezërve të vdekur muaj të fundit në kornizën solemne të altarit katedrës Bazilikën e Shën Pjetrit. Papa Francesku nis reflektimin e tij nga gurra e fesë krishtere, nga Jezusi që la varrin i gjallë pas vdekjes.
Non stupisce che un misterio così grande.
Nuk në befason fakti që misteri pashkor, kaq vendimtar, kaq mbinjerëzor si ai i ringjalljes, ketë pasur nevojë për tërë përshkimin, për tërë kohën e nevojshme deri në Jezu Krishtin. Ai mundi të thoshte: Unë jam ringjallja dhe jeta, sepse në të ky mister jo vetëm që dëftohet plotësisht, por zbatohet, ndodh, bëhet për herë të parë e përfundimisht realitet.